Niin. Ensimmäistä kertaa kemiallisia aseita tai aseen käyttöä. Ensimmäistä kertaa Euroopassa, sitten toisen maailmansodan ja venäläisten diplomaattien karkoituksia. Yli 100 kappaletta ja sitten myös Venäjän vastatoimet. Britannian pääministeri Theresa Mayn mukaan tämä on historian suurin kollektiivinen karkotus. Jatketaan siis viikon ykköspuheen aiheella tänään Politiikka-radiossa. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Ei muuta kuin tervetuloa Politiikka-radion kansanedustajat Erkki Tuomio ja SDP Ben Zyskowicz kokoomus.
Kiitos ja hyvää päivää.
Otetaan kuitenkin, no ehkä tässä vaiheessa voin sanoa, että todennäköisesti tämä keskustelu tulee jatkumaan yli 30 minuuttia, eli teemme siis Areenaan jatkokeskustelua. Ja siitäkin syystä, koska kysyn aluksi kuitenkin näin ikään kuin etkoina, niin päivän gallupeista siis nimenomaan, koska Ylellä, niin siinä kokoomus on ykkösenä ja demarit kakkosena, ja Iltalehden taas puolestaan julkistamassa gallupissa, niin demarit ovat ykkösenä ja kokoomus kakkosena. No, näin menee näin, ja tässä on tarkastelujakso hieman sillä tavalla, että Iltalehdessä on lyhyempi tarkastelujakso ja Ylellä taas pitempi. Onko tässä nyt sinipunaa ilmassa, tai ehkä niinkin, että ilmassahan on uutta kierrosta aktiivimallikritiikistä ja sotekin repii hallituspuolueita.
Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että me poliitikot ja te politiikan toimittajat seuraamme liian tarkoin ja pyrimme analysoimaan semmoisia minimalistisia, sanotaan vaikkapa prosenttiyksikön sisällä olevia muutoksia, jotka voi olla täysin satunnaisia. Totta kai, kun lukee sellaisen gallupin kuin Ylessä tänä aamuna, jossa luottamus kokoomukseen on vahvistunut, että kai se herättää enemmän myönteisiä kuin kielteisiä tuntemuksia, mutta en liioittelisi tämmöisiä 1 prosenttiyksikön muutoksia. Sen ehkä voi nyt sanoa, toki vaaleihin on vuosi, että näyttää tällä hetkellä siltä, että ensi eduskuntavaaleissa käydään pääministerikilpa Antti Rinteen ja Petteri Orpon välillä.
Käydäänkö Erkki Tuomio ja Petteri Orpon ja Antti Rinteen välillä pääministerikisailu?
Ensinnäkin perustuslain kannalta me emme käy mitään pääministerikilpailua, vaan eikä ole olemassa mitään sääntöä, jonka mukaan edes suurin puolue välttämättä on hallituksessa. Muistettakoon näin. Mutta muuten olen kyllä ihan samaa mieltä, että en mä jaksa juosta tällaisten satunnaisten gallup-heilahtelujen perään. Tällainen iso trendi tietysti näkyy niissä, ja semmoinen iso trendi on se, että keskustalla menee huonosti, ja luultavasti sillä on aika vaikea korjata tätä asemaansa enää jäljellä olevan ajan puitteissa.
Mitkä on ne ensi vaalikauden isot asiat, mutta Beni, onko tässä kuitenkin tämä sote nyt sitten se kysymys? Tietysti aktiivimalli myös nyt lävähti eilen taas julkisuuteen, siitä varmaan tulee kaikenlaista keskustelua, varmaan aika kovakin keskustelua, mutta tämä sote-kysymys, niin saadaanko sitä kuvia maaliin vai ei?
Joo. Itse uskon, että se, mitä hallitus nyt on esittänyt suunnilleen sellaisena, menee läpi. Toki sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tehdään varmasti yksityiskohtiin moniakin muutoksia.
Mutta menee perustuslakivaliokunnassa läpi näkemyksen mukaan.
No, en lähde sitä ennakoimaan, kun olen itse siellä varajäsenä mukana, mitä siellä tapahtuu. Mutta kyllä sikäli uskon, että se on myös ensi eduskuntavaalien niin kuin vaalikeskustelujen agendalla. Koska totta kai kaikilta keskeisiltä puoluejohtajilta tullaan varmasti kysymään, vaikka sote-uudistus olisi säädetty tämän eduskunnan aikana, niin tullaan varmasti kysymään, että mitä te teette, jos olette vaalien jälkeen hallituksessa tälle uudistukselle, joka kuitenkin on tulossa voimaan sitten 2021 ja jopa 2022.
Haluatko Erkki tähän vielä jotain kommentoida vai mennäänkö?
Minun toiveeni on, että Helsingin kokoomuksen kanta tulee tässä voittamaan ja pääsemme puhtaalta pöydältä tarkastelemaan asiaa uudessa hallituksessa, uudessa eduskunnassa vaalien jälkeen.
Ei mennäkään ihan heti eteenpäin. Haluatko täsmentää, mitä tarkoitat tällä?
No, tarkoitan sitä, että Janne Vapaavuoren ja Elina Lepomäen näkemykset tästä uudistuksesta ja siitä, että sen turmiollisuudesta tässä muodossa vastaavat omaa käsitystä. Tietysti toivon, että kokoomuslaiset ja muuten kokoomuksen terveydenhuollon asiantuntijat, Asko Seljavaara ja monet muut, niin ovat olleet hyvin pitkään ja johdonmukaisesti sitä mieltä, että tältä pohjalta ei pitänyt jatkoa.
Mutta täytyy sanoa kyllä, että saanko Tuomioja vielä kysyä sen kysymyksen? Tämä on ihan epäselväksi, kun demareillahan on tämä, meidän piti puhua siis kyllähän muistaa, kun sotesta, mutta puhutaan nyt vähän aikaa vielä. Niin, siis jotenkin epäselväksi se, että kannattaako demarit tätä 18 maakunnan mallia. Kun teillähän on tämä oma, mikä piiri, aluekunta. Malli, joka on nyt ei ainakaan meikäläisille ihan ole selvinnyt, mutta se, että onko se niin kuin, hyväksyttekö sitä 18 maakuntaa? Tämä on se kysymys nyt.
Se meidän malli ei ole kyllä ihan selvinnyt minullekaan. Se on okay. Ihan suoraan. No, mutta me olemme nyt olleet jo jonkin aikaa hyvin selvästi siinä vaiheessa, jossa ainoa järkevä toimenpide on, että tämä uudistus se pysäytetään tässä muodossa ja siihen palataan sitten puhtaalta pöydältä vaalien jälkeen.
No mutta miten, mikä ihmeen puhdas pöytä? Sellainen puhtaat pöytiin nähty jo monta kertaa. Mikä se kuviteltu, ajatellaan, jos vaikka kokoomus ja demarit olisi hallitusvastuussa nyt 2019, niin miltä ihmeen mallilta sitä lähteä sitten veivaamaan taas uutta sotea? Sotea ja sotua myös siinä rinnakkain sitten.
No ei nyt lähdetä käymään hallitusneuvotteluja vielä.
Mäkin olisin kiinnittänyt huomioon siihen, että tämä sotu, jota ihmiset tietysti sotkee soteen, niin tarkoittaa sosiaaliturvauudistusta, jossa pyritään kannustavampaan. Työnteko aina kannattaa perusturvan malliin ja siinä tapahtuu aika paljon. Että siinähän nyt lyhyen ajan sisällä siniset ja kokoomus on ilmoittaneet kannattavansa tällaista jonkinlaista yleistukea, joka olisi työntekoon kannustavampi. Kristillisdemokraatit aikaisemmin olleet sillä kannalla, Saaren työryhmä, OECD ja niin edelleen. Hallituksella on hanke, eli toimeliaisuuden perusturvahanke. Eli tämä on iso ensi vaalikauden juttu, no että miten tätä sosiaaliturvaa ja sen tätä perusturvaa nimenomaan uudistaa niin, että työnteko aina kannattaisi. Ja se on varmasti vaiheittain toteutettava uudistus, kuten Elli Aaltonen tässä studiossa sanoi muutama päivä sitten.
Kyllä.
Mutta uskon, että se on hallitus, siis puolueiden vaalitavoitteissa, hallitusohjelmaneuvotteluissa ja ensi vaalikauden hallituksen agendalla muodossa tai toisessa.
Nyt Ben siis puhui sotu-uudistusta, mutta entä sitten tämä sote-uudistus, no, koska voiko sinänsä nyt käydä ihan rehellisesti niin, että se mihin Erkki tuossa viittasi, että Lepomäki ja kumppanit, niin siis ihan kokoomuksen ryhmässä riittää tai tulee riittävän paljon edustajia, jotka kykenevät siis tämän sitten kaatamaan lopulta.
Kuten sanoin, itse en usko, että tämä kaatuu, mutta niin kuin todettiin, niin tässä on vielä pitkä eduskuntakäsittely edessä. Totean vain, että kokoomuksen sote-asiantuntijoita on molempiin leireihin, jos näin voi sanoa.
Eli on kaksi leiriä. Kysymys on vasta, kuinka iso tämä toinen leiri on.
Mutta varmaan voi sanoa näin, että arvostelijat on monessa suhteessa oikeassa. Kun sitten jälkeenpäin 10 vuoden päästä katsotaan, niin tietysti tämä ei mene niin kuin Strömsössä. Mutta itse näen ja kokoomuksen eduskuntaryhmän lähes yksimielinen kanta, Elina ja mahdollisesti Jallis on tässä vaiheessa eri mieltä, on se, että tältä pohjalta tämä on hyvä uudistus, tämä on välttämätön, viedään eteenpäin ja vasta toimeenpano siellä maakunnissa tulee sitten viime kädessä ratkaisemaan, miten hyvin onnistuu. Ja tämä antaa hyvät edellytykset sekä yhdenvertaisten palvelujen vahvistamiselle että kustannushillinnän vahvistumiselle ja myös ennen kaikkea hoidon saatavuus tulee parane. Siis säästöjä 3 miljardia, sanon vielä, ei ole kukaan kuvittelemassa, vaan kyse on siitä, että kustannusten kasvu hillintyisi 3 miljardia, kun katsotaan vuositasolla näin. 10 vuoden päästä.
Siinä on vissi ero. No joo, itsepä kysyin sotestani tässä. Niin, Erkki.
Ei muuta kommentoita vaan, kun on hieno, jos en itse uskoa tuohon.
Hyvä. Ainakin sotusta puhutaan ensi vaalikaudella, mutta kyllä puhutaan varmaan sotestakin käy sille miten tahansa tällä vaalikaudella. Eli ikään kuin tämmöinen tuplapolitiikan ikiliikkuja ehkä ensi vaalikaudella meillä edessä. Mutta siis Ben Zyskowicz kokoomuksesta ja Erkki Tuomio ja SDPstä. Nyt mennään tähän meidän päivän aiheeseen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja niinpä siinä melkein 10 minuuttia tähän vierähti, mutta saatiin hyvät lämmöt päälle. Ja nyt jatketaan tästä vielä sitten tuonne maksimissaan 45 minuutin kokonaiskestona. Areenassa siis kuultavissa tämä 15 minuutin, maksimissaan 15 minuutin loppuosa. Mennään siis nyt Salisburyin ja tähän tarinaan, joka on todella karmea, toisaalta myös täynnä kaikenlaisia avoimia kysymyksiä. Otetaan kerta kiellon päälle vielä. Erkki, voitko kertoa, olet siis perustellut, että ikään kuin olet kyseenalaistunut nämä diplomaattien karkotukset, ikään kuin, että ehkä niitä olisi pitänyt holdata, ikään kuin olet vedonnut oikeusvaltio periaatteeseen. Miksi?
No, minusta tämä diplomaattien karkotus ei ole Suomelle nyt mikään iso asia suuntaan tai toiseen, enkä usko, että sillä on mitään pysyviä vaikutuksia Suomi-Venäjä suhteisiin, jotka tietysti toimii toisella tavalla, mutta se minusta koko prosessissa on ollut 2 isoa heikkoutta. Ja ensimmäinen on se, että tämä näyttö tästä Venäjän osallisuudesta ei ole sellainen, että se vielä kestäisi missään oikeusistuimessa. Nyt voin kyllä toki jatkaa, että oma arvioni on, että venäläistaho on tässä takana, mutta mulla ei ole siitä näyttöä. Pidän sitä todennäköisempänä kuin kaikkia näitä erilaisia.
Mitä tarkoitat venäläistaholla?
No sitä, että se on joko Venäjän hallitus tai sitten jotkut muut toimijat, jotka voivat olla ilinkään kuin toimia tai kuvitella toimivansa myöskin valtion mandaatilla. Tämähän on tämän päivän maailmassa aika yleistä, että ikään kuin ulkoistetaan tehtäviä. Mutta joka tapauksessa niin tämä tässä vaiheessa on todennäköisempää kuin mikään näistä aika villeistä salaliittoteorioista, joita esitetään. Tosi ei niitäkään voi nyt sulkea pois, koska tämä tieto ja on silmäinen ollut pätkittäistä, että on hyvin vaikea arvioida tältä pohjalta. Ja minusta olisi, nyt ollaan tuttu tilanteeseen, jossa ikään kuin Venäjälle on annettu mahdollisuus uhriutua. Tarkoitan tällä sitä, että britit lähtivät soitelleen sotaan, julistivat heti oman tuomionsa ja syyllisyytensä, että Venäjä on täysin syyllinen ja antavat aikaa seuraavan päivän keskiyöhön asti, että pitää vastata. Ja se on ihan selvää, että eihän tällaiseen Venäjä tai mikään muukaan valtio voisi sillä lailla vastata. Se antoi heille mahdollisuuden nyt uhriutua tavalla, joka ainakin Putinin kannattajiin vetoaa.
Aivan, joo. Hyvä pointti toki, mutta voiko tämä ajatella niin, että siinä ei kestänyt kuin 24 tuntia, kun meitä tuli ulos ja esitti tämän ukaasinsa niin, ja vaatimuksensa Venäjälle. Mutta onko kuitenkin niin, että voitaisiin ajatella, että siihen mennessä meillä kuitenkin oli servillä se, että on tässä kysymyksessä, että tämä hermomyrkky oli identifioitu siihen mennessä Novichok-myrkyksi tai siihen ryhmään, siihen perheeseen kuuluvaksi hermomyrkyksi?
No todennäköisesti kyllä, mutta minähän en ole mikään kemisti, enkä pysty tästä sanomaan mitään. Ja jos se on Novichokia, niin tiedetään, että se on Neuvostoliitossa aikanaan kehitettyä. Ja että sitä on vielä sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen jäänyt ainakin 4 entiseen neuvostotasavaltaan. Ja tämäkin on otettava huomioon. Mutta se ei ole tässä se oleellinen pointti, vaan se, että minusta olisi pitänyt menetellä niin, että annetaan Venäjälle asiallinen mahdollisuus osallistua rakentavasti tämän hirvittävän rikoksen selvittämiseen. Ja sitten siitä, miten he ovat siihen valmiita tai eivät, siitä voi sitten jo tehdä jo enemmän johtopäätöksiä. Mutta nyt me olemme ajautuneet tämmöiseen kun puhtaiseen poliittiseen vastakkainasettelutilanteeseen. Ja se ei ole, kun me haluamme, että noudattaa Euroopassakin oikeusvaltioperiaatteita ja normeja, niin se ei ole hyvää käytä. Jos mä haluan vielä toisen heikkouden.
Niin tässä, toinen
heikkous tässä prosessissa on se, että tässä sanotaan, että tässä on nyt EU osoittanut voimansa. Ensinnäkin EU on hajalla, että toistakymmentä jäsenvaltiota ei ole nyt näissä prosesseissa mukana. Mutta ennen muuta tässä ei ole mistään EU-päätöksenteosta kysymys. Että eihän tämä osoita suinkaan niin kuin EUn yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan menestystä, vaan päinvastoin se heikkouttaa, että muutamat isot jäsenvaltiot yhdessä EUn ulkopuolisten tahojen kanssa päättyvät johonkin ja sitten asettavat niin muut EU-maat tilanteeseen, että oletteko mukana vai ei. Ja minusta tämä ei kerro hyvää siitä, millä lailla Euroopan yhteistä ulkopolitiikkaa
niin, pitäisi olla. Mutta suurin osa EU-maista kuitenkin lähti mukaan, kai nyt viittaatko, että heitä olisi painostettu, ikään kuin sosiaalinen paine olisi ollut niin valtava.
No onhan se ihan selvää. Kyllähän se ovat suomalaisetkin sanoneet täällä näin, että tässä oli tämmöinen poliittinen valinta tehtävä, että eihän se perustunut mihinkään näyttöihin.
No siis, 2 pointtia. Osallisuus ei selvä ja sitten EU ei ole osoittanut voimaansa. Näin sanoo Erkki Tuomio. Mitä sanoo Ben Zyskowicz?
Mä tarkastelen asiaa vähän eri valossa. Mun mielestä on varmasti totta, että vielä ei ole tai ainakaan vielä ei ole näytetty sellaista näyttöä Venäjän osallisuudesta tai venäläisten tahojen osallisuudesta, joka missään tuomioistuimessa riittäisi syytteen toteen näyttämiseen ja tuomion langettamiseen.
No, mutta voiko tämmöistä koskaan saada, niin, kun käydä tämmöistä tuomioistuinvertausta?
No mun mielestä tämä on selvä, että sellaista ei ole olemassa tai ainakaan sitä ei ole julkisesti esitetty. Mutta mä ajattelen näin, että tässä vastatoimenpiteessä on jonkunnäköinen hierarkia. Eli nyt kun esimerkiksi EU on yhdessä todettu, että he pitävät hyvin todennäköisenä, että Venäjä on tässä takana, ja itse siis uskon, että venäläiset tahot ovat tässä takana, niin kun tätä pidetään tätä pidetään hyvin todennäköisenä, niin minun mielestäni tällainen diplomaatti suojissa toimivien tiedusteluihmisten karkottaminen on sopiva vastatoimi, siis poliittinen vastatoimi, ei mikään juridinen tuomio, poliittinen vastatoimi tilanteessa, missä pidetään hyvin todennäköisenä, että tässä on Venäjä takana. Sitten, jos kävisi niin, vaikka voi olla, että ei koskaan käy niin, että olisi oikeasti lyödä pöytään semmoinen täysinäyttö Venäjän tai sen tiedusteluelinten osallisuudesta, joka kestäisi missä tahansa niin kuin oikeusvaltioperiaatteita noudattavassa tuomioistuimessa. Silloin minä näen, että vastatoimien pitäisi olla ihan toista luokkaa. Eli jos kävisi ilmi, että Venäjän johto tai tiedustelinten johto oikeasti todisteet, niin kuin täysin riittävinä on tässä takana, niin silloin heidän paikkansa ei ole Moskovassa, vaan vankilassa, jos näin kävisi ilmi. Eli kyse olisi yllytysmurhaan tai yllytysmurhan yritykseen. Eli mä näen, että tämä, mihin nyt on ryhdytty, on sopiva vastatoimi siihen nähden, kuinka todennäköisenä ja riittävänä nykyistä niin kuin näyttöä, joka ei ole mikään juurinen täysinäyttö, pidetään. Ja haluan vielä sanoa tähän, että kun Erkki sanoi tästä yhteistyövalmiudesta, niin mun mielestä se, mitä Putin näytti BBClle sanovan, että hei, selvittäkää ensin, tulkaa sitten juttelemaan, jos teillä on vielä jotain asiaa. Se on sellaista, Sorsa syytti aikanaan Suomista katupoikakielestä, niin tämä on niinku sellaista uhoamista asennetta, joka osoittaa ennen kaikkea sitä, että mitään halua yhteistyöhön asian selvittämiseksi ei ole. Ja jokainen voi ajatella, että Suomen kansalainen olisi surmattu Englannissa, Englannin viranomaiset pyytäisivät meitä yhteistyöhön. Ugandassa itse asiassa kävi vähän näin. Niin jokainen ymmärtää, että Suomen viranomaiset ilmoittaisivat heti ja välittömästi, että totta kai kuolinsyytutkintaan kaikkeen annamme kaiken sen avun, mitä meidän viranomaisilla on annettavissa. Venäjän asenne on ollut täysin päinvastainen. Sanotaan, että tämä on brittien tekemä ja heidän pitää osoittaa syyttömyytensä. Venäjän asenne kaikin tavoin osoittaa,
näin Sergei Lavrov sanoi, siis
syyllisyyttä, niin ainakin haluttomuutta osallistua tämän tapauksen selvittämiseen.
No, jos Suomellekin tultaisiin esittämään, että te olette syyllistyneet murhaan, esittäkää nyt, missä se murhaaja löytyy, niin ehkä se reaktio ei olisi ihan samanlainen. Ja vaikka myöskin, niin kuin toistan sen, miten todennäköisenä, että venäläistaho on tässä syyllinen, niin olisi hyvä kysyä Beniltä toisinpäin, mitä sitten teet, jos sitten osoittautuukin, että jokin kolmas taho osoittautuisikin syylliseksi. Miten, minkälaisiin anteeksi pyyntöihin lainausmerkeissä tai muihin toimiin sitten ryhdyttäisiin?
Joo, varmasti sellaista olisi siinä tilanteessa enemmän kuin paikallaan, mutta kuten sanoin, itse uskon täysin Venäjän tai venäläisten tahojen syyllisyyteen. Siitä ei minun mielestäni ole juuri epäilyksiä, mutta kuten sanoin, juridisesti tämmöistä täyttä näyttöä kukaan ei ole esittänyt ainakaan julkisuuteen. No. Jos Venäjä olisi valmis yhteistyöhön tämän tapauksen selvittämiseksi, miten se myrkky, mistä se on lähtenyt, tutkijat kaikki, niin saataisiin paremmin tuloksia aikaiseksi. Mutta jo Litvinenkon tapauksessa, jossa suunnilleen murhaajat palkittiin, niin osoittaa, miten Venäjä näihin suhtautuu. Ja kun sanoin, että tässä on tämmöinen vastatoimien hierarkia, niin mä ajattelen, että tämmöinen diplomaattien karkottaminen on niin kuin tässä, niin kuin sanoin, oikea reaktio tällä näytöllä. Mutta jos olisi enemmän näyttöä, niin silloin mun mielestä mitä voi tehdä? Siis ei ole paljon muuta tehtävissä, kun ei pidä niin kuin sulkea silmäänsä ja sanoa, että antaa Venäjän tehdä mitä se haluaa, vaikka se rikkoo kaikkia kansainvälisiä sääntöjä. Ei pidä aloittaa sotaa, niin ei ole muita keinoja kuin taloudelliset ja vastaavat pakotteet. Ja ne on mun mielestä ajankohtaisia, jos Venäjän syyllisyys tästä selvästi vahvistuu.
No niihin palataan siinä tilanteessa ja siinä tilanteessa todellakin vahva reaktio on paikallaan. Siitä ei ole mitään epäilystäkään. Mutta yksi ongelma tässä prosessissa on ollut, että mä oon antanut mahdollisuuden Putinille uhriutua ja hankkia niin kun taas tällaista se tekee omien kannattajiensa kanssa. Mä en tiedä, miksi me halutaan tällä lailla tukea niin kun hänen asemaansa.
No, tämä on se keskustelu, mitä aina käydään, kun on olemassa erilaisia diktaattoreita tai vastaavia ympäri maailmaa, jotka piut paut välittää kansainvälisistä säännöistä. Aina käydään sitä keskustelua kansainvälisesti, että onko parempi, että ollaan kovia ja sanotaan, että ei pidä olla kovia tai tiukkoja, koska se antaa hänen takanaan oleville haukoille tai vielä
tiukemman. Kysymys ei ole tiukkuudesta, vaan siitä, että noudatetaanko me oikeusvaltioperiaatteita ja käytäntöjä vai ei.
Otetaan mä sanon tästä, niin. Anteeksi, mä sanon vielä tästä, että Paasikivi taisi sanoa, että Kreml ei ole mikään käräjäoikeus. Ja mun mielestä se koskee myös Brysseliä. Tässä on kyse poliittinen reaktio, jos me oikeasti, Erkki, vaadittaisiin sellaista täyttä näyttöä, jota oikeusvaltiossa edellytetään, johon viittasit Facebook-kirjoituksessasi, niin mä luulen, että tässä tapauksessa ja monissa muissa kansainvälisen oikeuden törkeimmissä rikkomistapauksissa, niin sellaista täyttä näyttöä ei ole saatavissa tai ei ainakaan julkistettavissa, koska voi olla, että on sellaista tietoa, joka tulee myyriltä Venäjän tiedusteluelinten sisältä ja muuta, jota ei haluta, ei voida kertoa, että tämä meidän myyrä kertoi ja osoitti tämän, koska ei haluta paljastaa. En mä tiedä, onko niin. Vieläkään neuvostoliitto myöntänyt, että Stalin tappoi Trotskin Meksikossa ja niin edelleen. Eli ei näissä mitään täyttä näyttöä ole. Ehkä historioitsijana pääset joskus joidenkin maiden, kuten länsimaiden arkistoista, kaikki CIA:n ja Pentagonin, ei nyt ihan salaisimmat paperit, mutta erittäin laajasti julkistavat nyt 50 vuoden takaisia ja muita. Mutta sellainen täysinäyttö, mistä puhut nyt niin kuin tietyllä tavalla oikeudellisessa mielessä, ei näissä sellaista ole.
Ensinnäkin meillähän on aivan yksiselitteiset ja täydet näytöt, mitä liittyy Krimiin valtaukseen, mitä liittyy Itä-Ukrainan toimintaan.
Joka Venäjä ensin kiisti, että vihreät miehet olisi heidän miehiään.
Olkoot kiistaneet, mutta siitä on selvät näytöt.
Osoittavaa uskottavuutta heidän puheissaan.
Se on eri asia, mutta meillä on joka tapauksessa selvät näytöt, ja EU:n säännöt edellyttävät silloin, kun sanktioista päätetään, että tällaiset näytöt on olemassa. Niihin oli olemassa, ja sen pohjalta ryhdyttiin toimenpiteisiin, mikä on ihan oikea menettelytapa.
Eli katsot, että oli riittävästi. Nimittäin nyt mä olin tähän
siis
sanomassa.
Krimin.
Niin Krimin osalta, mutta nyt mennään tähän keissiin, koska tässä on niin kuin mielenkiintoista, että me palataan viime viikkoon. Niin silloinhan siis EU-ulkoministerit tapasivat maanantaina, ottivat jyrkän kannan, mutta sitten kun tuli Eurooppa-neuvoston, siis päämiesten tapaaminen torstaina ja perjantaina, niin silloin kanta vielä jyrkkeni. Ja tässä on se kysymys, että osaatteko te sanoa, että saivatko päämiehet sinne kokoukseen torstaiksi perjantaiksi jotain sellaista tietoa, kenties sitten brittien välityksellä, brittien tiedusteluviranomaisista, jotka saivat heidän vielä kantaansa jyrkentämään, ja tähän mukaan myös se, että presidentti Niinistö otti aika voimakkaan kannan myös, oliko torstaina,
mutta Niinistö
ja soitti sitten Putinille torstaina, ja soitti vielä Merkelille sunnuntaina.
Niinistö otti jo sitä ennen sellaisen kannan, jossa katsoi, että Venäjän myötävaikutusta asian selvittämiseen tarvitaan, ja siinä nyt voi lukea jo rivien välistä jotain.
Mutta tämähän on itsestään selvä. Tämähän kyllä. On minäkin sanonut, että Venäjän...
Ja minäkin. Eli tämä on selvä.
Varmaan on itsestään selvä, että lisää tietoa joo, on tullut pikkuhiljaa.
Sikäli kun olen keskustellut meidänkin päättäjien ja valmistajien kanssa, mulla ei ole tiedossa, että olisi tullut mitään uutta tietoa tähän asiaan. Se, mikä on tullut, on tämmöinen poliittinen paine ja poliittinen halu toimia.
Poliittinen ryhmäpaine on tietysti ihan kiistaton, vaikka ei olekaan niin kuin Venäjä väittää, että tässä Yhdysvaltain hillitön ja mitä kaikkea termejä keksivätkään pakottaa kaikki Euroopan maat nyt kiltisti ruotuun. Näin ei ole, varsinkin Trumpin aikana, niin tuntuu hullulta. Mutta haluan sanoa, että se julkilausuma tai kannanotto, jonka päämiehet yhdessä antoi, niin mielestäni, jos nyt oikein muistan, niin siinä viitattiin siihen, että hyvin todennäköisenä pitävät niin kuin oikeana Britannian arviota, että...
Kyllä.
Ja itse uskon, että siellä on jotain sellaista kerrottu, joka ei ole tietysti niin kuin sitä salaisinta tietoa, koska 28 valtaa ja 27 muuta valtionpäämiestä ja kaikki ministeriöiden virkamiehet ja muuta. En usko, että Britannia jakaa, jos sillä olisi hyvin sensitiivistä esimerkiksi tiedustelulähteistä saatua tietoa Moskovasta ja niille. Mutta jotain siellä on sellaista pystytty kertomaan kuitenkin, indisioita tietysti.
Siis viime viikon lopulla, että Euroopan neuvoston
huipparissa, että kyllä. Siellä on hyväksytty lausuma, että Britannian tai he nojaavat, tai muista mitä termejä, pitävät siis uskottavana sitä, että Britannian niin kuin arvio Venäjän syyllisyydestä on niin kuin hyvin...
Tiedätkö, Ben, tämä vai arveletko?
Arvelen.
Arvelet.
Ei, mä toivon, että tällä näin todella olisi, koska se on tietysti muuttaisi...
Eikö se julkilausuman sanamuoto vähän viittaa? Siis ne nojaa Britannian arvioon.
Kyllä, mutta se on mielipide, jonka Britannia on esittänyt. Toivottavasti siinä on ollut sitten takana, mutta siitä meillä ei ole tietoa. Sitten mitä tulee sitten tähän... niin kuin Peninkin kovasti mainostamaan salaiseen tiedustelutietoon, niin kyllä siihenkin täytyy aina suhtautua kriittisesti. Kaikilla meillä on hyvässä muistissa, millä lailla hyökkäys Irakin aloitettiin, jossa olivat niin brittien kuin Yhdysvaltain tiedusteluelimet toimittamassa väärää tietoa.
Ei löytynyt kemiallisia aseita.
Saatiin Powell vastoin, häntä johdettiin harhaan ja heiluttamaan näyttöä.
Tässä on paikka. Tietysti vissi ero, että totta. Me tiedämme eilisenkin osalta siellä siis Britanniassa, joka nyt tutkii tätä terror counter, joku tämmöinen organisaatio, niin siitä tiedotti, että nyt siis nimenomaan täältä Skripalin siis kotiovelta on löytynyt niin kuin mittava määrä tätä Novichok-hermomyrkkyä tai sen johdannaista. Joten pidättekö te molemmat kuitenkin selvänä sitä, että te uskotte siis Britanniaa ja uskotte meitä, mitä me on sanonut, ja Britannian, siis, että tämä myrkky, jota on käytetty, niin joka tapauksessa on tähän Novichok-hermomyrkkyperheeseen kuuluvaa.
Saanko mä ensin vielä ihan sanoa, kun tuo Erkki sanoi, että miksi tuemme Putinia luomalla tilanteen, jossa vastakkain asettelu tietyllä tavalla kärjistyy, ja kun Putin nojaa valtaansa pitkälle siihen, että siellä on tämmöinen kiihko nationalistinen propaganda, jossa viaton Venäjä ja sitä uhkaa. Ja siellä suunnilleen sotapsykoosia luodaan siitä, milloin hetkenä hyvänsä länsi on hyökkäämässä sinne ja siellä uhitellaan ja jopa uhataan ydinaseet. Koko tämä Venäjän nykyinen henkinen tai johdon henkinen niin kuin ilmapiiri, niin varmasti on, Erkki, totta, että nyt sitten tätä taas käytetään osoituksena, miten Venäjää syyllistetään, kun se on viaton tässäkin. Enkä tietysti tiedä, että onko jo silloin, kun tätä manööveriä on suunniteltu, niin mietitty, että millaisia reaktioita ja miten niitä hyödynnetään. Mutta tähän kysymykseen, toimittajan kysymykseen, niin en minä pysty näihin niin kuin myrkkyaseiden ja hermokaasujen niin kuin kemiaan menemään. Mulla kaikesta Venäjän myös käyttäytymisestä nyt, kun on pyydetty niin kuin, tai todettu, että tarvittaisiin heidän myötävaikutustaan, niin kaikesta voidaan päätellä, että venäläiset tahot tai jopa Venäjän johto on tässä takana. Ja kyllä tämä yleinen elinajan odotteen lyheneminen Venäjän nykyjohdon vastustajilla, asuivat he sitten Venäjällä tai ulkomailla, siis entiset Venäjän kansalaiset, niin kyllä se on aivan hirvittävää. Mä en usko sattumaan. Mä oon sen verran vanha jo, että tämmöisiin niin kuin sattumasatuihin on vaikea uskoa.
Uskotko, Erkki, että Novichok-aine oli kyseessä tai sen johdannaiset?
Valitettavasti niin, että elinikä odotetaan ihan Putinin kannattajiltakin laskea joku Venäjän olosuhteessa. Ja se on kuitenkin huomattava, että Venäjä ei ole ihan hermeettisesti suljettu valtio. Siellä on valtion erittäin voimakas propagandakoneisto, radio, televisio, täysin tätä yhtä sanomaa levittämässä, mutta kyllä siellä on mahdollisuus saada muualtakin tietoa. Ja tämä on juuri se porukka, joka sitten jää tässä tällaisessa prosesseissa varjoon, ja joka on kuitenkin se, joka, jos me toivomme ja haluamme, että Venäjällä tulee joskus jotain parempaa muutosta, niin tämähän on se, joka täytyy lähteä liikkeelle.
Mutta Erkki, uskotko, että Novichok-myrkky on tässä, tai sen johdannaisen perheeseen kuuluu, vaikka me emme ole siis kemistejä?
Joo, emme ole kemistejä. Ja kyllä mä pidän sitä erinomaisen todennäköisempänä, paljon todennäköisempänä kuin tätä muuta syyllistettä. Aine on sinänsä olemassa. On. Ja siitähän tulee vielä tämä OPCV:n vahvistuskin, se on saatamaan
tämä
kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontajärjestö, ja sen tietoihin kyllä luotan 100%.
He tutkivat asiaa.
He tutkivat asian ja pystyvät siitä sitten sanomaan, mutta
Mitä sä sanot tästä Venäjän reaktiosta, kun yhteistyötä toivotaan? Onko se sun mielestä vaan sitä, että kun leimattiin heti syylliseksi, niin ei me nyt ruvetakaan?
Että ei vaan, se antoi heille verukkeen tähän näin.
Mä oon samaa mieltä, mutta eikö Venäjän intressissä, jos se olisi niin syytön kuin se väittää, niin eikö sen intressissä olisi kaikin tavoin myötä vaikuttaa tähän tutkintaan?
Oli se, kyllä minun mielestä, mutta Venäjä eikä monet muutkaan maat eivät aina toimi ihan oman parhaan intressinsäkään mukaisesti. Mutta kuten sanottu, jälleen kerran, että pidän kyllä aika todennäköisenä, että venäläistaho on tähän sekaantunut, mutta haluan, että se selvitetään luotettavalla tavalla, jolloin ei ainakaan meidän puolella jää mitään epäselvyyttä. Mutta sitten tässä Novichok-tarinassakin on tietysti sellaisiakin piirteitä, että nyt se on sitten löytynyt ovelta. Aikaisempi versio oli, että se on auton ilmastointikanavasta tai Moskovasta tuotua, jopa kukkapuskasta. Että nämä on ihan samoja viranomaistietoja, ovat tässä matkan varrella muuttuneet.
Mä haluan vielä sanoa, että jos haettaisiin sellaista täyttä näyttöä, mihin tunnut valtiotieteilijänä nyt vähän juristin miettein viittaavan, niin kyllä kansainvälinen yhteisö olisi aika kädetön monissa sellaisissa tilanteissa, jossa erilaiset diktaattorit tekee salamurhia. Onko tämä Pohjois-Korea, kun tappoi sen hallitsijan, oliko se nyt velipuolen siellä lentokentällä, niin onko se täysnäyttö, kun nämä naiset sanoivat, että heille kerrottiin, että tämä on joku pila-TV, tosi-TV-ohjelma
ja niin edelleen. Nyt on piip. Me jatketaan tätä keskustelua.
Et milloin tämmöinen täysnäyttö
olisi käsillä? Jatketaan tätä keskustelua.
Ja riittävä näyttö tuossa tapauksessa.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Jatketaan keskustelua Areenan jatkolla. Käykää ihmiset kuuntelemassa tämä loppuun. Täällä on jännittävät 15 minuuttia luvassa vielä ainoastaan eksklusiivisesti Areenassa. Ylimääräistä osingonjakoa Politiikka-radion kuuntelijoille.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Tervetuloa siis Politiikka-radion jatkoille. Ben Zyskowicz, Erkki Tuomioja. Mä otan tähän, nyt kun me puhuttiin tuossa varsinaisella ohjelmajan lopussa tässä Novichok-myrkystä ja Erkki arveli, että no, kuten kukaan meistä ei ole kemisti, mutta arvelin, että saattaisi olla, että kyseistä myrkkyä. Näinhän on jo vasta Britanniasta on näin kuultu jo, eikö tämä pääministerinkin kertomana. Ja eilen saatiin myös tämmöisen niin kuin, asiaa tutkivan tahon niin, tiedote asiasta. Mutta se selviää tosiaan vielä, lopullinen vahvistus tulee. Mutta nyt se, niin kuin se kysymys, mitä halusin kysyä, mikä minusta ehkä pikkasen tässä varjoon, että jos me niin kuin, luotetaan nyt siihen, että luotetaan brittilähteisiin, että tämä on Novichokkia. Ja kun me tiedetään, että 70-80-luvulla Neuvostoliitossa on kehitetty, ja se on sitten niin kuin sitä voinut jäädä muihinkin maihin, sitten Neuvostoliiton on romahdettu, ja jopa Ruotsissakin onkin lehtiotojen mukaan kehitetty tätä myrkkyä. Niin miksi juuri, jos oletus on se, että se Venäjältä tulee, niin minkä takia, minkä ihmeen takia käytetään tällaista myrkkyä, joka ikään kuin välittömästi, kun se identifioidaan, johtaa sinne niin kuin sylttytehtaalle, pistää koko kansainvälisen, koko globaalin median saman tien kysymään, että tuliko tämä käsky sieltä suoraan Kremlistä?
No, jos oikeastaan annan Benin vastauksen, niin se on se, että tässä haluttiin lähettää tällainen tietyllä lailla terroristinen viesti. Että kyllähän okay. Tällainenkin on mahdollista, ja terroristithan eivät haluaa jäädä kiinni, elevät ole itsemurhapommittajia, mutta joka tapauksessa haluavat tehdä selväksi, että kuka on tässä taholla, vaikka sitten sitä ei pystyttäisi näyttämään toteen.
No, mä sanon näin, että tämä on yksi spekulaatiomahdollisuus, koska voisi kuvitella, että sellaisia keinoja päästä jostain entisen vakojan hengestä on muitakin, jotka eivät niin selvästi johtaisi sylttytehtaalle. Mutta kyllä, Erkki on arvelussaan siinä mielessä mun mielestä oikealla jäljellä, että kyllä tämä pakottaa vähintään kysymään, että kun minä uskon, ja Erkkikin tuntuu uskovan, mutta eihän meillä näyttö ole, että venäläiset tahot vähintään on tässä takana, niin miksi käyttää sellaisia keinoja, jotka tietyllä tavalla paljastaa tahot, kuitenkaan jättämässä oikeudellisesti sitovia jälkiä.
Miksi? Minkälainen signaali tällä?
No, tämähän on pelkkää spekulaatiota.
Tämä on spekulaatiota, kyllä.
Mä oon tietysti tässä nyt valmis spekuloimaan, kun olen tänne ohjelmaan saakka tullut. Ja totean, että mun mielestä musta näyttää siltä, että Putinin hallinto ajattelee suunnilleen niin, että näytetään maailmalle, että me tehdään mitä halutaan ja te ette mahda meille mitään. Tämä sama tulee siinä, että pommitetaan täysin sumeilematta Syyrian siviilejä kuoliaksi. Tuetaan Syyrian al-Assadia, joka käyttää kaasuasetta oman kansansa murhaamiseen. Vallataan Krimi, liitetään se Venäjään, pidetään bileet sen kunniaksi, että näin on onnistuttu tekemään. Soditaan Itä-Ukrainassa, sanotaan, että ei olla siellä, jokainen tietää, että siellä ollaan. Eli halutaan näyttää maailmalle, että me palautamme Venäjän suuruuden, me teemme mitä haluamme, te ette pysty meille mitään. Tämä on mun mielestä se viesti omalle kansalle, ehkä ei näillä sanoilla tietystikään, vaan sitä, miten hienosti ja suuresti ollaan ja nyt meitä kunnioitetaan vihdoin taas niin kuin ennen vanhaa ja muuta. Tämä on mun mielestä yksi mahdollinen spekulaatio, niin kuin johtopäätös. Jos Erkillä on parempia selityksiä, niin kuunnellaan.
Ei mulla ole parempia selityksiä, mutta spekulaatiota voi osoittaa vaikka tietysti kuinka paljon. Eli, ja niitähän tuolla netin alamaailmassa liikkuu, että millä lailla Venäjä haluttiin tässä olla vastaan syylliseksi ja niin edelleen. Jotka uskottavuus on sitten aika heikkoa luokkaa, mutta kyllä näitä spekulaatioita on, että sen vuoksi mä pidättäytyisin mieluummin kuitenkin faktoissa ja siinä myöskin politiikan arvioimassa, mitenkä me voidaan vaikuttaa. Minusta Sauli Niinistö on tässä toiminut sillä tavoin viisaasti, että hän on kuitenkin koko ajan korostanut sitä, että nyt ei pidä kaivaa syvempää kuilua, vaan nyt pitäisi saada aikaan aitoa dialogia ja etsiä ratkaisuja kaikki näihin kiistoihin, koska kyllähän se vaihtoehto sille, että niille ei ratkaisua löydy, niin on äärimmäisen vaarallinen siinä mielessä, että meillä on muitakin johtajia, jotka uskovat ja ovat valmiita käyttämään yksipuolisesti voimapolitiikkaa. Ja tuo Yhdysvaltain tilanne on tässä suhteessa nyt ihan radikaalisti taas muuttunut aika paljon vaarallisemmaksi. Ja siis jos nyt ihan vaan sitten amerikkalaisia itseään, niin siellä sanotaan, että siellä on sota hulluja miehiä nyt sitten vastuuasemissa.
Ja tästä kirjoitti Saska Saarikoski hyvin tämän päivän Helsingin Sanomissa, miten siellä haukat ovat nyt ympäröineet, tai Trump on ympäröinyt itsensä haukoilla. Mutta Saska Saarikoski kirjoitti siinä samassa Trumpia koskevassa arviossaan myös, että jos kovanaaman sääntöihin alistuu, niin se on varmin tai kiusaamisen jatkumisesta. Suunnilleen näin vertasi siis tätä tämmöiseen koulukiusaamiseen. Ja musta tämä sama koskee Venäjää. Että jos niin kun Venäjä ei joudu maksamaan poliittista ja taloudellista hintaa siitä, että se rikkoo sopimuksia, rikkoo pelisääntöjä, syyllistyy sanotaan nyt barbaarisimpiin tekoihin. Siis ihan näyttöä on siis puhunut jostain Aleppon pommituksista ja tämmöisistä. Niin jos ei siitä joudu maksaa taloudellista ja poliittista hintaa, niin miksi se ei tarkoittaisi sitä, että Venäjä tällä tiellä, joka tuo heidän omasta mielestään heille suurvalta-asemaa, niin kuin Putin sanoi, te ette halunneet kuunnella meitä. No ehkä te nyt kuuntelette. Siis tällaista uhoa, siis jopa vähän voi sanoa niin kuin lapsellista uhoa, mutta samanlainen äijä on siellä Atlantin toisella puolella. Siis ei samanlainen tässä. Putin on viisas ja tietoinen, mitä tekee, mutta Trump twiittailee, twiittailee jostain napin suuruudesta. Et siis tällaista lapsellista touhua ja kuitenkin on kyse maailman rauhasta ja ihmisten elämästä. Mun pitää vielä sanoa, että mä oon niin kuin samaa mieltä kyllä siitä, että se, eikä tämä johdu vaan puolueystävyydestä, että se mitä presidentti Niinistö on sanonut, niin on viisasta, koska mäkin olen sitä mieltä, että sitä dialogia tarvitaan, sitä railoa ei pitäisi päästä syventämään. Mä näen tietysti, että pallo on Venäjällä ja syy on pitkälle siellä, mutta sen haluan sanoa, että mulla on sen verran traumeja sieltä suomettumisen ajalta, että mä koen, että vaikka näin reaalipolitiikkaa pitää Suomessa ja Euroopassa ja muualla tehdä, niin toisaalta musta poliitikkojen pitää myös puhua, ja nyt en puhu välttämättä presidentistä, enkä ulkoministeristä, enkä pääministeristä, vaan esimerkiksi tämmöisestä kansanedustajasta, joka itse on, niin pitää myös puhua näistä asioista totuutta Suomen kansalle, eikä mennä mukaan semmoiseen sievistelyyn ja puolitotuuksiin, joissa jätetään tosiasiat kertomatta.
Ja se koskee kaikkia suuntia, mistä kaikkia tällaista sopimusten rikkojia, kansainvälisen oikeuden periaatteita, ihmisoikeuksia loukkaavia, on sovellettava samojen kriteerien perusteella, mutta maailmahan on ollut pitkään kyllä jakaantunut nimenomaan kylmän sodan aikana, että hän saattaa olla paskeana, mutta hän on meidän paskeaisemme ja suljumme silmämme siltä. Ja kyllähän jos nyt ihan puhutaan esimerkiksi laittomista miehityksistä, salamurhistakin, niin Israel on yksi valtio, joka on käyttänyt näitä keinoja.
Niihin on unioni ja muut reagoineet.
No ei samalla lailla kuin Venäjän toimii, millään lailla.
Joo, en tiedä onko siinä symmetriä ja muuta, mutta
tietysti varmaan tämä kemiallisen aseen käyttäminen tässä on kanssa erittäin raskauttava.
Mutta siis onhan tuomittu.
Muuten hermokaasuahan on Israel yhdessä attentaatissa käyttänyt.
Okei. No mutta tämä on tietysti sikäli, ei tuoda ehkä sen enempää pöytään, mutta siis tämä Case Litvinenko, niin sehän tapahtui 2006, kun hänet murhattiin tällä radioaktiivisella polonium 210. Siinä kesti sitten 10 vuotta ennen kuin saatiin tämä Owenin tutkimusryhmän raportti, jossa sitten todettiin, että sen mukaan on todennäköistä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ja FSBn silloinen johtaja Nikolai Patrushev olisivat olleet osallisia murhaan. No,
tämäkin on todennäköistä. Onko tämä Erkki sitä, joka sun mielestä oikeusvaltiossa riittää?
Ehkä se ei riitä juuri näiden nimettyjen henkilöiden. Sen sijaan se kyllä riittää siihen, että tämä sitten kansanedustajaksi nostettu henkilö ja niin edelleen, niin nämä on syytteeseen saatavia. Heistä on vahvat etsintäkuulutukset olemassa ja heillä ei ole mitään asiaa Venäjän ulkopuolelle.
Uskotteko te kuitenkin, että tässä tapauksessa toimitaan nopeammin? Tässä kesti siis 10 vuotta ennen kuin saatiin. Sehän on valtavan pitkä aika.
Toivottavasti toimitaan nopeammin kaiken kaikkiaan, se on ihan selvää. No, mutta että tässä tietysti vaan se, että lähdettiin vähän väärällä tavalla voisi sanoa lainausmerkeissä soitellen sotaan.
Mutta mitä olisi pitänyt Erkki odottaa? Miten pitkä, kymmenenkö vuotta
vai? Ei tässä odottaa, vaan olla luomatta tilanne, joka ei antanut Venäjälle mahdollisuutta esiintyä uhrina ja tällaista näin. Ja minäkin tekisin hyvin vahvoja johtopäätöksiä siitä, millä lailla Venäjä on sitten valmis tutkimaan ja osallistumaan näihin tutkimuksiin. Mutta kun britit eivät luultavasti edes lukeneet tätä kansainvälistä kemiallisen aseen kieltosopimusta.
Niin silloin heti aluksi, aivan ehkä näin.
Tehdään tällaisia alkeellisia virheitä.
Mutta olisiko Suomi voinut jäädä jossain tapauksessa ulkopuolelle tästä niin kuin EU-rintamasta?
Mun mielestä se on aika toisiainen asia. Kun mä sanon,
mutta olisiko voinut jäädä?
Iso asia Itävaltahan jäi, kun siellä on äärioikeus.
Mitä se toisiainen? No, aika olennainen kysymys
Itävalta kuitenkin.
Itävalta jäi, kun sitä, että se ei ole oleellinen kysymys siinä suhteessa, että olisimmeko me nyt tehneet jonkun ratkaisevan virheen, tai olisiko se ollut yhtä ratkaiseva virhe, jos emme olisi olleet mukana. Tämä ei ole musta se oleellinen asia.
Niitä yhden diplomatikartan ei ole niin iso asia siis.
Se toinen heikkous, joka tässä prosessissa on, josta olen todella huolissani, on se, että millä lailla Euroopan unionin päätöksiä tehdään. Siis että se tapahtuu vain isojen valtioiden vedätyksellä ohi kaikkien näiden meidän prosessien, joissa meidän kaikkien pitäisi olla samanvertaisena jäsenvaltiona samassa pöydässä päättämässä. Ja mä vaan kysyn, että luuleeko joku, että jos Malta esimerkiksi joutuisi samanlaisen tapauksen kohteeksi, kävisikö se prosessi samalla lailla kuin tässä?
No Malta on vähän erikoistapausta, tai tällä venäläisen rahaa kohtuullisen
paljon. Joo, ja siellähän surmattiin muistaakseni yksi journalisti, keskeinen journalisti, joka tutki jotain.
Tämähän onkin mielenkiintoista, että EU-maissa tapahtui näin, Slovakiassa on sama
Slovakiassa sama tilanne. Mä sanon näin, että ennen EU-päätöksentekoa, niin okei, voi olla, että Britannian antama vastausaika oli liian lyhyt, ja voi olla, että liian soitellen sotaa mentiin, mutta kyllä musta aivan oleellista on kysyä, että miksi Venäjä, jos se on syytön, niin miksi ei se sano, että kaikin tavoin he osallistuvat tähän tutkintaan, tekevät kaiken voitavansa selvittääkseen, mistä se aine mahdollisesti on lähtenyt, jos se heiltä on lähtenyt ja kuka on syyllinen ja muuta. Ja niillä on niin hyvä tieto Venäjällä tämmöisistä ex-vakoista ja niiden verkostoista ja kaikesta, että mä uskon, että jos Venäjä syyttömänä, johon siis en usko sen syyttömyyteen, tämä on vastoin syyttömyys olettamaa, tiedän, niin jos se olisi valmis antamaan tätä tietoa, se pystyisi paljon, jos se olisi syytön, niin edistämään tätä tutkintaa. Eli kyllä musta se, miten suhtauduttiin siis ylimielisesti oikein niin kuin uhovasti, että hei, selvittäkää, tulkaa juttelemaan, jos teillä on jotain asiaa, niin kertoo vaan siitä asenteesta, joka tällä hetkellä Moskovassa tällaisiin tekoihin, siis tässähän on kyseessä myrkkykaasun käyttö Euroopassa ensimmäisen kerran sotien jälkeen ja niin edelleen. No mitä tähän EU-päätöksentekoon tulee, niin on tietysti heikkous, että esimerkiksi näistä karkotuksista jäi noin kymmenkunta valtiota, taisi olla vajaa 10 ulos, mutta
ei sentään 10.
No vajaa 10.
Ei kai se 7 suunnilleen sitä luokkaa. Ei itse vielä useampi, koska tää lista on
taitaa olla Belgia ja muuta lisää.
Täällähän on Suomi, Ruotsi, Saksa, Unkari, Tšekki. Eihän siellä ole siis 28 Britannia, jos Britannia on sitä mukaan, niin eihän siellä ole kuin 4 tai 5.
Okei, mun pointti on vaan se, että kun siellä on tällaisia maita kuin Itävalta, jonka hallituksessa on tämä heidän
oikeisto
populistinen puolue, joka juuri tämmöiset äärioikeistolaiset populistiset puolueet on niin kuin Venäjän hyviä yhteistyökumppaneita, niin kuin tietysti äärivasemmistolaiset kommunistiset puolueet, jotka ei ole huomannut, että Venäjällä kommunismi ei ole enää se vallitseva aate, niin kyllä EU-rintaman hajottamisessa ja näiden erilaisten ääriliikkeiden tukemisessa Venäjä on siinäkin onnistunut hyvin. Kyllähän Venäjä tekee taitavaa politiikkaa, ei se tee sitä hyväksyttäväksi, mutta en ollenkaan kiistä sen taitavuutta, esimerkiksi kun verrataan siihen, mitä Trump tekee.
Joo, tai ainakin 20, joka tapauksessa kyllä siis kumminkin valtaosa siis EU-maista takana.
Kysymys on siitä, millä lailla nämä päätökset tehdään ja miten ne syntyy ja millä prosessilla. Ja tämä minusta kertoo EUn heikkoudesta, josta minusta meidän pienenä jäsenvaltiona pitäisi olla huolissamme, koska kun tämä Malta tai kuka tahansa pikku valtio, se olisi samanlaisesta tilanteesta, niin ei sen puolesta kyllä käytettäisi ihan yhtälaisesta prosessia.
Siksi toisaalta kertoisi heikkoudesta se, että jos ei saatu mitään päätöstä aikaan. Sehän voisi heikkoudesta
varsinkin olisi kertonut. Se kai on toinen vaihtoehto, että jos syystä tai toisesta muutama jää pois, niin olisiko pitänyt sitten niiden enemmistön niin kuin todeta, että kun ei saatu yhtään, tähän ei ole EU-päätös.
Sitten ei tehdä mitään.
Niin sitten ei tehdä, vaan mun mielestä tämä, mitä nyt tehtiin.
Se on mäkkää nyt peliä tässä.
Mä palaan tähän, mä palaan mun alkuperäiseen, että tässä on tämmöinen hierarkia, että nyt tehtiin aika lievä kuitenkin lievä vastatoimenpide, ja jos näyttöä olisi huomattavasti enemmän, niin silloin mielestäni tämä ei ole riittävä vastaus.
Kysymys ei ole nyt tästä itse vastauksesta, vaan siitä prosessista, jolla tämä tapahtuu. Ja mikä on siinä jäsenvaltioiden asema ja oikeudet ja velvollisuudet. Tämä on suuri heikkous, joka tässä on. Ja no, sitten kun ruvetaan näitä maita katsomaan, niin näitä EU-maissahan kävi siellä lailla, että Uus-Seelanti ilmoitti, että he eivät oikein löytäneet ketään sen diplomaattia, jos voisi karkottaa.
Se on niin onnellisessa asemassa niin kaukana, että Venäjällä ei ole siellä edes FSBn vai mikä se nyt on, niin edustajaa.
Ei niin ilkeitä ihmisiä uudessa on, se on niin upea ilmastokin, että ei siellä kukaan vitti.
Joo, mutta musta tämä on oikeasti niin kuin tämä Venäjän oma suhtautuminen esitettyyn yhteistyöhön tämän murhayrityksen selvittämiseksi, niin musta se on jo paljon näyttöä siitä, että heillä ei ole mitään halua, että tämä selviää.
Mä otan yhden historiallisen analogian, joka toivottavasti ei loppuun saakka ole toteudu, ja se on Sarajevon laukaukset, ja jossa Itävalta pani sellaisen ultimaattumin Serbialle, joka oli salamurhan takana, vaikka siitä ei vielä silloin tietenkään ollut vielä itse oikeudesta näyttöä, mutta teki sen tavalla, joka teki mahdottomaksi Serbialle mitään muuta sanoa kuin ei. Ja siitä käynnistyi sitten prosessi, jota kukaan ei hallinnut, eikä kukaan halunnut, että se johti maailmansotaan.
Ensimmäiseen maailmansotaan.
Ja sitten tämä on vaan se, joka mä tässäkin tapauksessa olen näistä prosesseista huolissani. Ja kyllähän se on ihan selvää, että samalla lailla salamurha Franz Ferdinandia kohtaan oli tuomittava rikos. Ja sen piti selvittää, mutta sitten hän ei haluttu selvittää, vaan käynnistettiin prosessi, jonka lopputuloksen oli sota, jota kukaan ei halunnut.
Mutta uskotteko, että tämä jää tähän, mitä presidentti Niinistökin tässä on todettu, että on toivonut, että kaikki meistä toivotaan, mutta on ainakin joidenkin lehtitietojen mukaan, mitä tuossa ehdin lukea, niin myös vissiin Britanniassa katsotaan vähän tarkemmin, että ketkä on saanut viisumin, ketkä venäläiset ovat saaneet viisumin, käydään läpi näitä asioita, mutta se, että voiko tämä johtaa nyt, jos tässä on tähän tietysti linkitty nyt myös osittain tietysti Venäjän presidentinvaalikampanjaan. Mahdollisesti ei ota sitä aspektia nyt tässä, mutta se, että Putinilla kuitenkin neljäs kausi tai viides kausi, mitä nyt lasketaankaan, sitten on alkamassa toukokuussa virallisesti, niin onko tämä menossa vieläkin kireämpään suuntaan? Nämä suhteet Venäjän lännen välillä. Siis puhutaan uudesta kylmästä sodasta tai uudesta kuumasta sodasta. Ei lähdetä ehkä sitä määrittelemään, mutta että miten näette vielä tämän?
Jos vastaan ensin, niin sehän on selvä, että kukaan ei sotaa halua eikä suin surminkaan toivottavasti kukaan missään päin halua sitä. Itse ajattelen näin, niin kuin jo mainitsin, että tässä on tämmöinen niin kuin vastatoimien hierarkia. Nyt kun hyvin todennäköisin syyn pidetään Venäjää syyllisenä, niin karkotetaan tiedustelumiehiä. Jos kävisi näin, toivottavasti se ei kestä 10 vuotta, että saadaan erittäin paljon vahvempi näyttö, vähän niin kuin jo sinne rajoille, että menisi jopa oikeudessa läpi siitä, että Venäjä tai venäläiset tahot, jotka nauttii Venäjän johdon suojelusta, ovat tässä takana. Niin itse silloin katson, että ei pidä jättää tätä tähän. Eli silloin mä näen näin, että kun sota ei pidä kenenkään ratkaisuksi hakea, ja kun ei pidä toisaalta sulkea silmiä, niin antaa Venäjän, joka ehkä kokeilee rajojaankin niin kuin jatkuvasti tehdä tällaista, niin silloin mun mielestä, jos olisi vahva näyttö Venäjän syyllisyydestä paljon vahvempi kuin nyt, niin silloin pitäisi mennä talouspakotteisiin ja tällaisiin poliittisiin matkustuskieltoihin ja muuten, jotka on ankarampia toimia. Näin mä ajattelen, vaikka totta kai sinänsä ajatus siitä, että tämä ei tästä enää pahennisi, vaan nyt lähdettäisiin niin kuin kuilua kuromaan umpeen, on totta kai ymmärrettävä ja sinänsä perusteltu.
Kaikissa toimissa pitää myöskin olla mietittyä, mitkä ovat sitten seuraavat askeleet ja johtopäätökset ja mitenkä kärjistyneestä tilanteesta päästäisiin ulos ja millä lailla, kun saadaan kaikille osapuolille riittävä intressi toimia sillä tavalla. Musta tuntuu, että tällainen viisaus on nyt maailmassa kun aika harvinaista tavaraa. Mutta toivon toki, että presidentti Niinistö on tässä oikeassa.
Kyllä.
Ja että hänkin omaa asemansa käyttäen pystyy pieneltä osin ehkä vaikuttamaan asioihin.
Lupa sitten 15 minuuttia.
Tähän on hyvä
vähän tämä venyy 20 minuuttia.
Tähän on hyvä päättää.
Mun on pakko sanoa, että olisi voitu puhua vielä Kiinasta ja Pohjois-Koreasta ja Trumpin tapaamista, mitä tapahtuu. Siellä tapahtuu mielenkiintoisia asioita, mutta niistä puhutaan sitten pääsiäisen jälkeen. Ja tämähän oli nyt tämmöistä pääsiäisen kunniaksi, niin kuin jo kerran sanottu, tämmöistä ylimääräistä osingon palautusta Politiikka-radion kuuntelijoille. Kaikille hyvää pääsiäistä Benille ja Erkille molemmille.
Kiitos,
erittäin
samoin.
Hieno analyysi ja kiitoksia tästä. Kiitos. Palaamme asiaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.